Բարի երեկո, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այսօր ծրագրում առաջարկում ենք լսել։ Արցախի նախին ղեկավարները Բաքվի դատարանում սկսել են հանդես գալ եզրափակիչ խոսքով, չեն ընդունում իրենց առաջադրված մեղադրանքները։ Մինչ իշխանության ներկայացուցիչները պնդում են, թե ամենայն հայոց կաթողիկոսի եղբայրը 80-ականներին հավաքագրվել է սովետական ԿԳԲ-ի կողմից, ընդդիմախոսները կասկածի տակ են դնում իշխանական լրատվամիջոցում հրապարակված փաստաթղթի իսկությունը։
Այս մարդիկ այնքան սուտ ու կեղծիկ են տարածել, որ հասարակությունը արդեն չի հավատում։
Երևանը նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին հանձնելու միջնորդություն է ներկայացրել Մոսկվային։ Երեկուշի երեկոյան Միացյալ Նահանգները հարվածել է Սիրիայում Իսլամական պետության տասնյակ թիրախների, որպես հատուցում ամերիկացի զինծառայողների վրա հարձակման դիմաց։ Եվ այսպես Բաքվի ռազմական դատարանում ավարտին է մոտենում Արցախի նախկին ղեկավարների դատավարությունը։ Ադրբեջանական ապա գործակալության փոխանցմամբ երեք նրանք սկսել են հանդես գալ եզրափակիչ խոսքով։ Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարների համար ադրբեջանցի դատախազները 16 տարուց մինչև ցմահ ազատազրկում են պահանջել։ Ես հիշեցնեմ, որ Բաքվում պահվող հայերի նկատմամբ դատերը ընդնանում են անկախ լրատվամիջոցների և միջազգային իրավապաշտպանների բացակայության պայմաններում։
Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը մյուս հայերի դատավարությունը Բաքվում մոտենում է ավարտին։
Տեքստերն Արայ Կարությունյան, ավելի շատ սոցիալիզմը դավամ ետրան Դավիթ Մանուկյան։
Երեք ռազմական դատարանում խոսել են նախկին նախագահ Արայ Կարությունյանը, նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայան ու գեներալ մայոր Դավիթ Մանուկյանը։ Նրանք մեղադրանքը չեն ընդունել։
Միանշանակ է եւ որևէ կասկած չի կարող լինել Արայ, որ կանցնելու են մեղադրական դատավճիռներ, բոլոր հայերին մեղավոր են արչակել վերագրվող կեղծ մեղադրանքներում և ընտրվելու են ամենախիստ պատճատեսակները, մասնավորապես նախկին ղեկավարների առնչությամբ ընտրվելու է ցմա ազատազրկումը, երկու նախագահները, ում տարիքը 65-ը գերազանցում է, կընտրվի 20 տարի ազատազրկումը, իսկ մյուս հայերի առնչությամբ, ինչպես եւ առաջարկել էր դատախազությունը, 14-ից 19 տարի ազատազրկում կգիրառվի։
Բաքվում պահվող գերիների շահերը միջազգային դատարաններում ներկայացնող Սիրանուշ Սահակյանը ադրբեջանական պետական լրատվամիջոցների հաղորդած տեղեկությունները ճշմարտացի չի համարում, ընդգծում է, մեկ տարի առաջ սկսված դատական իստերի մասին հայաստանյան եւ միջազգային հանրությունը տեղեկություններ ստացավ միայն խիստ վերահսկվող լրատվամիջոցներից, ու այդպես էլ հնարավոր չեղավ ստուգել նրանց հրապարակումները անկախ աղբյուրներից։ Նույնքերպ հնարավոր չէ ստուգել նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի երեք Բաքվի ռազմական դատարանում հնչեցրած խոսքերը, նկատում է իրավապաշտպանը։
Այս դատական ֆարսա իրավարտական փուլին է մոտենում, արդեն իսկ վերջին խոսքի իրավունքի իրացման դատապարական փուլն է, թե 15-ի և թե Ռուբեն Վարդանյանի գործով, կարծում եմ մինչև դեկտեմբերի 30-ը, ընթացող նիստերի շրջանակներում ձևական հնարավորություն կտրվի օգտվել այս իրավունքից, իմ գնահատմամբ վարամսին նրանք արդեն կհրապարակեն դատավճիռները։
Ըստ Ազերթաչ պետական գործակալության, Հարությունյանն իր վերջին խոսքում հակադարձել է դատախազի ներկայացրած մեղադրանքին, նշել է, որ ինքը բավարար չափով տեղեկացված մարդ է, բայց 1993 թվականին Քելբաջարի թունելում եւ Բելիգբաղ բնակավայրում տեղի ունեցածի մասին իմացել է հենց դատարանում։ Ազերթաճը չի մանրամասնում, թե ըստ պաշտոնական Բաքվի վարկածի ինչ է տեղի ունեցել Քելբաջարում 32 տարի առաջ։ Պետական լրատվամիջոցի պնդմամբ Արայիկ Հարությունյանը դատարանում նկարագրվածը համարել է ռազմական հանցագործություն։ Հարությունյանը նաեւ ասել է, որ չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ 2023 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի հայաթափումից հետո գերեվարված նախկին պաշտոնյան մեղադրվում է ռազմական ծանր հանցագործությունների, հանցավոր խմբավորման մեջ ներառվելու, առևտրային ապօրինի գործունեությանը մասնակցելու, վարձկանության, վնաս պատճառելու, Գյանջայի օդանավակայանին ավիահարվածներ հասցնելու, սպանության, բռնության դրվագներով։
Նրանք թեմականացված գործընթացներ են տարել, ալիևների վարչակազմի քաղաքական որոշումը դատականի վերածելու նպատակով, եւ հասկանալի է, որ դատարանի դիրքորոշումը չի կարող չվավերացնել քաղաքական պատվերը։ Մենք բազմիցս ընդգծում ենք, որ Ադրբեջանում դատական անկախ համակարգ գոյություն ունի։
Նախկին արտգործնախարար Դավիթ Բաբայան ու գեներալ մայոր Դավիթ Մանուկյանը ևս չեն համաձայնել մեղադրանքի հետ։ Մանուկյանն օրինակ պնդել է, որ ներկա չի եղել Արցախի անվտանգության խորհրդի նիստերին ոչ որպես մասնակից, ոչ որպես դիտորդ, քանի որ իր ծառայողական պարտականությունները դա իրեն թույլ չէին տալիս։
Այս գործերը քննվել են առ առանց միջազգային ներկայության եւ այն դատավորների կողմից, ովքեր կրթվել եւ դաստիարակվել են հայաճաճության մտնոլորտում։
Օրերս էլ ավարտվեց Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատախնդությունը։ Դատախազությունը պահանջում է նրան դատապարտել ցմահազատազրկման, Ադրբեջանի դեմ պատերազմ ծրագրելու, իրագործելու ահաբեկչության ֆինանսավորման համար մեղադրվող 57-ամյա Վարդանյանն ավելի վախերախոսազրույց էր ունեցել ավագ որդու Դավիթ Վարդանյանի հետ, նրան փոխանցել, որ իր եզրափակիչ խոսքում պատրաստվում են գծել, տեղի ունեցողը դատական գործընթաց չի համարում։ Բաքվում 23 հայ է պահվում, նրանցից 7-ի վճիռները նախորդ տարիներին էին կայացվել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
ԿԳԲ գործակալ թե կեղծ փաստաթուղթ։ Երեք իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը պատկանող լրատվամիջոցը ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացած փաստաթուղթ էր հրապարակել, պնդելով, թե ամենայն հայոց կաթողիկոսի եղբայրը 80-ականներին հավաքագրվել է սովետական ԿԳԲ-ի կողմից։ Հայերեն լրացված այդ փաստաթղթից կարելի է ենթադրել, որ այն գաղտնազերծվել է 24 տարի առաջ։ Ինչպես ստացվեց, որ փաստաթուղթը ջրի երես դուրս եկավ իշխանություն եկեղեցի արճակատման ամենաթեժ պահին, հարցի պատասխանը դեռ չի հնչել։ Իսկ այս ընթացքում ընդդիմախոսները առհասարակ կասկածի տակ են դնում իշխանական լրատվամիջոցում հրապարակված փաստաթղթի իսկությունը։ Գանես Արիբեկյանն է անդրադարձել այս թեմային։
Փաշինյանը ունի հստակ խնդիր ոչնչացնելու հայ ժողովրդի իմունիտետը։ Հայ ժողովրդի իմունիտետը դա հայ առաքելական եկեղեցի։
Այս նպատակի համար էլ Նիկոլ Փաշինյանն ամեն ինչ անում է, կանգ չի առնում, պնդում է հրապարակախոս Տիգրան Պասկևիչյանը։ Կաթողիկոսի եղբոր եզրասրբազանին վերագրվող փաստաթուղթն էլ, որ ԿՊԱԿ-ները Երևանից տարածում են, ասում է այդ շրջանակում է։
Հա, ինքը փորձելու է մասնատել եւ Էջմիածինը դարձնել Հայաստանի եկեղեցի։ Այդ հայ առաքելական համընդհանուր, այսպես ասած, դիեզերական եկեղեցին վերացնելու է։
Իշխող կուսակցության կայքը երեք հրապարակել է ԱԱՑ-ից ստացած մի փաստաթուղթ, ըստ որի կաթողիկոսի եղբայրը, եզրասրբազանը 80-ականերին համագործակցել է սովետական ԿԳԲ-ի հետ։ Փաշինյանի թիմակիցները ակտիվ տարածում են այս թուղթը որպես ապացույց վարչապետի պնդումների, թե կաթողիկոսն ու նրա ընտանիքը օտարերկրյա գործակալ են։
Եվ ես կարծում եմ, որ դա վերջում լինելու է մեր ԱԱՑ-ի արդարացման փաստարկներից մեկը, որ դա հորինել են, ու ես երեկվային բանում էլ գրել էի, որ դա վերջում կցելու են CVKM-ի վրա, որտեղ այրանքը տենց մի բան են ընտրել, որ դրա վրա կոտրեն ու պրծնեն դրանից։
Տիգրան Պասկևիչյանը կասկած չունի, փաստաթուղթը կեղծ է։ Եթե նույնիսկ իրական է լիներ, հետո ինչ, ասում է հրապարակախոսը, ենթադրենք սովետական միության օրոք եզրասրբազանին էլ ինչպես շատերին հավաքագրել են, ուրեմն երկրի դեմ է գործել, ավելի մեծ վնաս է հասցրել Հայաստանին, քան Նիկոլ Փաշինյանը, հարցնում է հրապարակախոսը։
Կարող է եզրասրբազանը գնացել է հայկական բանակի դիրքերը ֆոտո է արել, ուղարկել է չեմ ադրբեջանցիներին։ Չէ, սա աբսուրդ է։ Սա աբսուրդ է, մեծ հաշվով կարող է ավելի շատ վնաս ա տվել, քան Նիկոլ Փաշինյանն ա վնաս տվել Հայաստանին եւ հայությանը։ Հա, Արցախը կորցրել, 5000 մարդու ա զոհել, Հայաստանի սահմաններում ադրբեջանական զորք ա թույլ տվել, որ մտնի կանգնի։ Չէ, ինչի մասին ա խոսքը։ Այս մարդը ինչ շփում ունի Հայաստանի շահերի հետ։ Ասենք, ինչքանով ա իր գործունեությամբ պայմանավորված Հայաստանի շահերի զորացումը կամ նվազեցումը, պակասեցումը, թուլացումը, ոչ մի կապ չունի։
Այսինքն ձեզ համար նորություն է, որ կաթողիկոսը ղեկավարվում է դրսից։
Եզրասրբազանին վերագրվող փաստաթղթի հրապարակումից մեկ օր առաջ վարչապետ Փաշինյանն առանց փաստերի նորից պնդել էր, թե կաթողիկոսը կառավարվում է դրսից ու հորդորել հետևել փաստերին։ Նրա խոսքերից մեկ օր անց իր ղեկավարած կուսակցության լրատվական կայքում հայտնվեց ԱԱՑ-ից փոխանցված այս թուղթը։
Մեծ հայտարարություն է ազգային անվտանգության ծառայության համար։ Եթե ասում եք ԿԳԲ-ի գործակալ, ԿԳԲ-ն որպես այդպիսին գոյություն չունի։ Եթե այդ մարդը որպես գործակալ փոխանցվել է ՖՍԲ-ին, որը այսօր Ռուսաստանի նույն ԿԳԲ-ն է, ասեք ՖՍԲ-ը իր անունը տվեք։ Վախենում եք, ասեք այդ անունը։ Եթե վախենում եք, ես ինչ կապիկություն ունի։ Դիակի հետ կռիվ անում։ Դիակի իսկ ՖՍԲ-ի մասին վախենում ասի, որովհետև ՖՍԲ-ից կարա պատասխան ստանա, ԿԳԲ-ից չի կարա պատասխան ստանա։
Այս պատմության մեջ ամենավտանգավորն ու հայտարարությունը ազգային անվտանգության ծառայության դերակատարումն է, ասում է Տիգրան Պասկևիչյանը։ Այս կարևորագույն կառույցը դարձել է քաղաքական գործիք Փաշինյանին դիմախոսների դեմ։ Ընդհուպ կարող են վտանգավոր նախադեպ ստեղծել, հրապարակել ազգային անվտանգության ծառայության հետ համագործակցողների անունները, այդ համագործակցությունը վարկաբեկել, որը նաև երկրի օգտին է լինում, ասում է հրապարակախոսը։
Այո, օրինակ ժամանակին ազգային առաջին վերապարի մասին ասում էին նույն բանը, ասում էին, որ ԿԳԲ-ի հետ կապ ունի։ Լսեք, այդ դա մարդը պետք է պատկերացում ունենա դա ինչ երկիր է եւ հասկանա, որ այդ հնարավոր չի լինել, ասենք, հայ-առաքելական եկեղեցու ուրեմն հայրապետ եւ կապ չունենալ ԿԳԲ-ի հետ, որտեւ հարցեր կար լիքը լուծելու, որի համար դու պետք է այդ կապը ունենայիր։ Ես չեմ ասում, որ Վազգեն առաջինը հավաքագրված ա եղել, ոչ, բայց շփում ունենալ, կապ ունենալ եւ այլն, դրանք լրիվ տարբեր բաներ են։
Տիգրան Պասկևիչյանի տպավորությամբ կաթողիկոսի դեմ Փաշինյանի պայքարին ԱԱԾ-ի այս փաստաթուղթը չոքնեց, ինչպես ակնկալում էին։ Լրահոսում հատկապես ԿՊԱԿ-աների ու նրանց աջակիցների էջերում է, ասում է Պասկևիչյանը։ Արտարոց է հատկապես առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյանի ակտիվությունը, իսկ գուցե նաև մարդկանց հիվանդության պատմությունները հրապարակի շեշտում է հրապարակախոսը։
Եթե առողջապահության նախարարությունը, նախարարը ցնցության մեջ տարածում է այս ֆեյք փաստաթուղթը, Վաղներ կվերցնի, չգիտեմ, ինչ որ մեկի հիվանդության պատմությունը կտարածի։
Գործակալինելու վերաբերյալ մի փաստաթուղթ էլ իշխանության առանցքային դեմքերից մեկի արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանի անունով կա։ 4 տարի առաջ խորհրդարանական ընտրությունների նախաշեմին Վատիկանում Հայաստանի նախկին դեսպան, երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը փաստաթղթեր հրապարակեց, պնդելով, թե արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը 2007-ին հավաքագրվել է ԱԱԾ-ի կողմից։ Միրզոյանը ընդունել էր, որ համագործակցել է ազգային անվտանգության ծառայության հետ, իր ստորագրությունն է, բայց գործակալինելու մեղադրանքը հերքել, բացատրել էր, թե ինչու է համագործակցել։ Ռուսաստանի և Նոր Նախիջևանի թեմի առաջնորդը ընդունում է, որ այս փաստաթուղթը իրական է, ինչպես է մեկնաբանում։ Թեմից մինչ այս պահը չեն արձագանքել, մայրաթորից էլ մեր զանգերին չպատասխանեցին։ ԿՊԱԿ-աները, որ մինչև վերջերս կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջում էին կուսակրոնության ուխտը խախտելու պնդումով, Երևանից այս փաստաթղթով են պահանջում։ Գարեգին երկրորդը անհապաղ պետք է լքի մայրաթորը, կաթողիկոսը հրաժարականի մասին անգամ ակնարկ չի արել։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան ներքաղաքական իրադարձությունների կենտրոնում այս շաբաթ դարձյալ մայրաթորն էր կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջող վարչապետը եւ նրան միացած 10 եպիսկոպոսները։ Գևորգ Սամբոլցյանն է ամփոփել վերջին օրերի բուռն զարգացումները։
Մայրաթորի Բաքում հուդավ անկարգումները հնչում էին 5-7 երեկոյան, շաբաթվա հենց այն օրը, երբ Սուրբ Գրքի հուդայի Իսկարիով տացին մատնեց Հիսուս Քրիստոսին։ Այն, որ Նիկոլ Փաշինյանի կողմն անցած բարձրաստիճան հոգևորականներն ամենայն հայոց կաթողիկոսի հրաժարականի պահանջով ակցիայի համար հենց 5-7-ին են ընտրել, հայտնի դարձավ դրանից ընդամենը մեկ օր առաջ, երբ 10 եպիսկոպոսները հայտարարություն տարածեցին վարչապետի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ թերթում, որն էլ արագորեն տիրաժավորվեց մյուս իշխանամետ և պետական լրատվամիջոցների կողմից։
10 եպիսկոպոս հանդես է եկել հայտարարությամբ, կոչ անելով վաղը ժամը 17-ին միանալ իրենց մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում Գարեգին Բ-ին հանգստի կոչելու արդար պահանջով։ Եպիսկոպոսների ձևակերպամբ դա այլևս դարձել է անհետաձգելի անհրաժեշտություն։
Դեկտեմբերի 18-ի առավոտյան արդեն ակնհայտ էր Գարեգին երկրորդին հենց այդ օրը հանգստի կոչելու արդար պահանջը համակել է ոչ միայն շատերի կողմից տիրադավ հռչակված եպիսկոպոսներին, այլև բազմաթիվ ԿՊԱԿ-ան պաշտոնյաների, որոնք իրենց ենթականների հետ միասին Հայաստանի տարբեր շրջաններից շարվեշար անժամանում էին Էջմիածին։
Ժամերգությանը մասնակցել եք եկել թե հավաքին, այստեղ նույն ժամին է։
Ինչի՞։ Չեմ լսում ձեզ, մի հատ որ ասեք։
Ժամերգությանը մասնակցելու համար եք եկել թե հավաքին։
Հավաքին։
Հա։ 10 եպիսկոպոսների, որոնք պահանջում են Գարեգին երկրորդին
Հրաժարականին եմ միացել, բնականաբար, որովհետև մեր պայքարը դա եկեղեցու դեմ չի, մեր պայքարը անհատների դեմ է, որոնք որ մերժել են Աստծուն տված երդումը իրենց։ Այդքանը։ Դե բոլորդ էլ տեղյակ եք, մանրամասների մասին բոլորը տեղյակ են։
Այսօր եկել եք ժամերգության թե վեհապարի իրավարականու պահանջելու։
Ձեզի որն է ձեռնատու։
Եվ ինչ վարչական ռեսուրսի կիրառմամբ մայրաթոռ էին բերվում հայարաքելական եկեղեցու այսպես կոչված բարենորոգման աջակիցները, նրանցից ընդամենը մի քանի մետրի վրա հավաքվում էին ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին աջակցող քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներն ու հազարավոր շարքային հավատացյալներ։ Բայց որքան մոտենում էր իշխանամետ եպիսկոպոսական տասնյակի հայտարարած հավաքի ժամն, այնքան ավելի ամբռնազբոս էին դառնում ոստիկանական պատնեշի մյուս կողմում հավաքված և շատ ավելի սակավաթիվ նիկոլականները։
Facebook-ով եւ դերեկացրել եմ Արոն Վարչապետին եւ բոլոր ԿԲ գործակցության բանասխանողներին։
Բայց դուք վերահաղար շորերով եք այսօր այստեղ եկեղեցականի։
Բաշնական, այո, բաշնաբես փորձում եմ բաշնական լինել։ Որը բաշխական դեր ենք եկել։
Լարվածությունը գնալով աճում էր, իսկ վարչական ռեսուրսով Էջմիածին բերվածներից բացի հայտ էին գալիս այլ, ավելի ագրեսիվոր են տրամադրված խմբեր, որոնցի դեպ համակարգում էր Ստեփան Ասատրյանը, նախկին Տեր Արամը, նրան այս գործում օգնում էր Մարմաշենի վանքում խուլիգանության գործով անցնող դերասան Գնել Սարգսյանը։
Չէ, բոլորին ասացով եստում կամ են, ես կթողան։ Բոլորին
եստում կարան են,
ազատապատկերացում տեղ
ունենա։ Բոլորին եստում թողան։
Նախ բախումների որևէ հնարավորություն բացառում է։
Բախումները, որոնք Նիկոլ Փաշինյանը բացառում էր, սկիզբ առան այն պահին, երբ իշխանամետ եպիսկոպոսների տասնյակ ՆԱԱԾ-ի և ոստիկանության առանց տարբերանշանների աշխատակիցներով շրջապատված շարժվեց դեպի վեհարան։ Այդ նույն րոպեներին կաթողիկոսի հրաժարականը պահանջողների ևս մեկ խումբ փորձեց ներխուժել մայր տաճար ժամերգության պահին, մի բան, որ հայոց եկեղեցին չէր տեսել թերևս միջնադարից ի վեր։ Եվ չնայած գրոհի այս փորձին, ամենայն հայոց կաթողիկոսը անվրդով շարունակում էր ընթերցել իր քարոզը։
Այսօր դուք հավաքվել եք հայոց հոգևոր կենտրոնում, վկայելով ձեր սերը հանդեպ առաքելական մեր Սուրբ եկեղեցին։ Սուրբ Էջմիածինը ամենքի տունն է, հարազատ հոգևոր օրրանը ամեն մի հայի։ Ինչպես պատմիչ Առաքել Դավրիժեցին Էվկայում հայոց ազգը իսկյուրս աշխարի կապված է լուսավոր Չիաչին և Սուրբ Էջմիածնին։
Այդ նույն րոպեներին մայր տաճարից մի քանի մետրի վրա Նիկոլ Փաշինյանի կողմն անցած հոգևորականները փորձում էին ընթերցել իրենց ուղերձը, ճիշտ է, այն գրեթե չէր լսվում։ Ընդհանուր առմամբ Փաշինյանական եպիսկոպոսներն իրենց իսկ նախաձեռնած հավաքի վայրում մնացին ոչ ավել քան 5 րոպե։ Այդ 5 րոպեն լրանալուց հետո էլ ուժայինների նույն խումբը Կճոյանին եւ ընկերներին նստեցրեց մի փոքրիկ միկրոավտոբուս եւ էվակուացրեց Մայրաթոռի տարածքից։ Բենթլիներ եւ բիզնեսներ ունեցող եպիսկոպոսների տեղաշարժի ընդրված ձևը սոցիալական ցանցերում բուրըն հրճվանքի առարկա դարձավ, ոմանք նույնիսկ հիշեցին ընդդիմադիր Փաշինյանի հայտնի կոչերից մեկը։
Մեկը տասեիք, որ Նիկոլ Փաշինյանի հուսահատության գազերներից ելք կա։
Եթե ոչ հուսահատության, ապա գոնե հուսախապության պատճառներ, 10 եպիսկոպոսներն ու նրանց հովանավորող Նիկոլ Փաշինյանը ունեին, ամենայն հայոց կաթողիկոսին հրաժարականի դրդելու նպատակով մոգոնված հերթական քայլը կրկին ավարտվեց զրոյական արդյունքով։ Դեկտեմբերի 18-ի ուշ երեկոյան, երբ կրքերն արդեն հանդարտվել էին, պարզ դարձավ, Գարեգին երկրորդը ոչ միայն որևէ տեղ հեռանալ չի պատրաստվում, այլև այդ բուրը նորվա ավարտին նախանձելի սառնասրտությամբ միհատել Գերագույն հոգևոր խորհրդի նորացված կազմի նիստը գումարել։ Հաջորդ օրը դեկտեմբերի 19-ին իշխանական մամուլը գուցե մայրաթորում արձանագրված ձախողումից հանրային ուշադրությունը շեղելու նպատակով նաև մի փաստաթուղթ հրապարակեց ԴԱՍՏ ԿՊ-ի պաշտոնակայք ՍԻՎԿՄ-ի վկայում էր կաթողիկոսի եղբոր Ռուսաստանի եւ Նոր Նախիջևանի հայոց թեմի առաջնորդ Եզրաս Սրբազանի խորհրդային պետանվտանգության կողմից հավաքագրված լինելու մասին։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Միքայել Համբարձումյանի մոտ, սակայն իշխանական լրատվամիջոցի հրապարակած փաստաթուղթը կասկածներ էր առաջացրել։
Փաստաթուղթից էլ էպես չէր կարողանում հասկանալ, այդ փաստաթուղթը արդյոք վկայում է, որ այդ անձը համագործակցել է հատուկ ծառայություններից, թե ոչ, որտեվ փաստաթուղթը ինքնին ես չտեսա այդտեղ։ Եզրաց Սրբազանի, եթե իհարկե փաստաթուղթը ճիշտ է, ստորագրություն է կամ որևէ այլ
Ստորագրություն կար, սակայն ԱԱԾ-ին վերաբերող մեկ այլ փաստաթղթի տակ, որի մասին շատերը հիշեցին հենց ՍԻՎԿՄ-ի այս շաբաթվա հրապարակման շնորհիվ, խոսքը Հայաստանի գործող արտգործնախարարի հավաքագրման և նրա ստորագրության մասին էր։ 4 տարի առաջ հայտնի դարձավ, որ 2007 թվականին նախագահական ընտրություններից ընդամենը 3 ամիս առաջ Ռոբերտ Քոչարյանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հավաքագրել էր սկսնակ արևելագետ և ընդդիմադիր Արարատ Միրզոյանին։ Ինքը Միրզոյանը 2021-ին կես տարի տևած լռությունից հետո հավաքագրման փաստը հաստատել էր։
Ազգային անվտանգության ծառայությունը ինձ որպես Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի ասպիրանտի եւ գիտաշխատողի Հայաստանի ազգային արխիվի հասարակական քաղաքական փաստաթղթերի բաժնի աշխատակցի որպես պատմաբանի, ով այդ շրջանում ցեղասպանության անդրադարձող ցեղասպանության տարբեր հիմնարցերին վերաբերող հոդվածներ գրում նաև արտասահմանյան պարբերականներում, ահա Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին ընդառաջ դիմել է ինձ և խնդրել, առաջարկել, աջակցել իրենց այս օրակարգով, նշված օրակարգով։ Սա է ամբողջը, ես բնականաբար անկախ օրվա քաղաքական իշխանությունների նկատմամբ իմ ունեցած
Սերտակցյան իշխանության օրոք է
դարձել։ Այո, գուցե այդ անցումային շրջանը, գուցե նույնիսկ Քոչարյանի վերջին շրջանն է։
We discussed all major achievements in Armenia EU.
Այս շփոթ արդեն Արարատ Միրզոյանը շփվում էր ոչ թե ԱԱՑ աշխատակիցների, այլ Եվրամիության ղեկավարության հետ։ Ճիշտ է, Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Կայա Կալասը եւս անսպասելի բացահայտումներով էր զբաղված։
Դուք գիտեք, որ Հայաստանում մյուս տարի ընտրություններ են, ու մենք պետք է տեսնենք, թե ինչ կարող ենք անել նրանց օգնելու համար։ Հայերը դիմել են մեզ, խնդրելով արտաքին միջամտության դեմ պայքարում նույնպիսի աջակցություն ցուցաբերել, ինչպիսին մենք տրամադրել էինք Մոլդովային։
Հայաստանի իշխանությունները Եվրամիությանը ներքաղաքական խնդիրներ լուծելու նպատակով օգնության դիմելու փաստը չհերքեցին, պնդելով, թե դա երկրի ներքին գործերին միջամտություն համարվել չի կարող։
Մոտավորապես այսպես է իրավիճակը։ Եթե ինչ-որ մեկը եկել է ձեզ ծեծի ու դուք ոստիկանություն եք դիմում, ասում եք, այս մարդը, ասենք, ահաբեկի չա, ուզում է ինձ սպանի կամ ծեծի։ Այդ դեպքում դա, եթե դուք համարում եք, որ դա ձեր ներքին ընտանեկան կյանքին
միջամտություն թերևս ամենահայտնի ելույթը, որ հնչել էր 2020 թվականի գարնանը։
Ինչքան օտար անձնագրով մարդ եք տեսեք, կոշիկները լիզել եք, թե ձեզ էլ թված էլ թե հետատի, այ անինքնասերն է, ու ողբերգությունն ենա, որ դրեք դուք բոլորի կոշիկները լիզել եք մեր անունից, այսօր էլ եք վազում Եվրոպաներում, Մոսկվաներում, ինչքան կոշիկ եք տենում, լիզում եք, այդ տենց է միջև կյանքներիդ վերջը լիզելու եք սրա նրա կոշիկները, կոշիկ լիզողներ։
Այս շաբաթ կրկին հանրային ուշադրության կենտրոնում հայտնվեց Թրամփի ուղին։ Նախ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Քրիստին Աքվինը Սիվիլնեթին տված հարցազրույցում խոստացավ, Հայաստանի Սյունիքի մարզով անցնող հաղորդակցության ուղիների շահագործման ընթացքում Հայաստանի շահերը ևս հաշվի կառնվեն։
As trip is developed and
այսպիսով trip-ի մշակմանը զուգընթաց եւ տեսլականային է, որ այն կմշակվի Միացյալ Նահանգների հետ, ինչ որ համատեղ ձեռնարկության միջոցով, որի ստեղծման ուղղությամբ հիմա աշխատում ենք։ Հայաստանը մշտական տեղ կունենա բանակցությունների սեղանի շուրջ։
Armenia would have a constant seat at the table to help develop that.
Թրամփի ուղու մասին Թեհրանից հնչող ազդակներն այս շաբաթ տրամագծորեն հակառակն Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեի միջազգային հարցերով խորհրդական Ալի Ակբար Վելայաթին Թեհրանում Հայաստանի դեսպանի հետ հանդիպման ժամանակ հանդես եկավ մի շարք կոշտ հայտարարություններով։
Թրամփի ուղին գործնականում նույնն է, ինչ Զանգեզուրի միջանցքը։ Իրանն ի սկզբանե դեմ էր Զանգեզուրի միջանցքին, քանի որ Թեհրանը մերժում է տարածաշրջանային սահմանների ցանկացած փոփոխություն։ Այդ միջանցքի ստեղծումը կարող է հանգեցնել ՆԱՏՕ-ի ներկայությանը, անվտանգային լուրջ ռիսկեր ստեղծելով Իրանի հյուսիսային և Ռուսաստանի հարավային շրջանների համար։
Իրանական դիվանագիտությունը ոչ այնքան բնորոշ այս կարծր ձևակերպումներին պատասխանեց Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահը 35-ամյա Ռուբեն Ռուբինյանը, 45 տարվա դիվանագիտական ստաժ ունեցող Վելայաթին խորհուրդ տվեց շատ չանհանգստանալ։
Հաշվի առնում ենք մեր հարևանների բոլոր կենսական շահերը եւ Իրանի դեպքում ընդհանրապես այդ շահերը Հայաստանի հետ մեծամասամբ համընկնում են։ Մենք չենք կարծում, որ կա որևէ անհանգստանալու բան։
Վերջում էլ շաբաթվա գլխավոր ներկուսակցական սկանդալի մասին։ Քաղաքացիական պայմանագրում այս շաբաթ շարունակում էին նախընտրական ցուցակում տեղ գտնելու հավակնորդների քննությունները։ Չորեքշաբթի օրը հայտնի դարձավ, որ այդ քննությունից կտրվել է կուսակցության հնաբնակներից մեկը՝ Հայկ Սարգսյանը։
Ես իմ գործունեությամբ ճակատներումս ցավացել եմ որոշ մարդկանց, ովքեր այսօր դեռևս չեմ ցանկանում անունը տալ։ Ամենախնդրավորս օրենքի նախագիծը նաև, որի պատճառով վարչության անդամներից մի քանիսը կամ մեկի գլխավորությամբ որոշել են մերժել իմ առաջադրվելու իրավունքը։
Սարգսյանի ակնարկած մեկ մարդը Ալեն Սիմոնյան ներազգային ժողովի նախագահին, բուքմեյքերական ընկերությունների հարկային բեռն ավելացնող օրենք հեղինակած Հայկ Սարգսյանը ամիսներ առաջ մեղադրել էր այդ ոլորտի ստվերային լոբինգ իրականացնելու մեջ։ Հնչող մեղադրանքները, սակայն, Ալեն Սիմոնյանին կարծես չէին հուզում, գոնե արտաքնապես։
Հայկ Սարգսյանը ձեզ իր ընկերը չի համարում։
Իսկ Հայաստանի դատախազությունը նախկին գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին հանձնելու միջնորդություն է ներկայացրել Ռուսաստանի դատախազություն։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը մեկ ամիս առաջ ազգային ժողովում լսումների ժամանակ հայտարարել էր, որ կրկին դիմելու են Ռուսաստան Կոստանյանի եւ մարտի 1-ի գործով քնչական խմբի նախկին ղեկավար Վահագն Հարությունյանի հանձնման միջնորդությամբ։ Նույն օրը Կառավարական կոմիտեի նախագահ Արթուր Նահապետյանն էր ասել, որ Կոստանյանն ու Հարությունյանը դեռ գտնվում են հետախուզման մեջ։ Ըստ Նահապետյանի, Հարությունյանը ներգրավել է որպես մեղադրյալ այն բանի համար, որ որպես քնչական խմբի ղեկավար կազմակերպել է քնիչների եւ ոստիկանության ծառայողների կողմից դեպքի վայրի զնությամբ հայտնաբերված եւ հորցագետների ներկայացված տարբեր դրամաչափի պարկուշները փոխելու գործընթացը։ Ինչպես նաեւ ըստ մեղադրանքի, Վահան Հարությունյանը խեղաթյուրել է զինված ուժերի մասնակցությունը 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձություններին, այդ կերպ օժանդակելով մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչ Գևոր Կոստանյանի կողմից առանձնապես ծանր հանցագործությունը թաքցնելուն և պաշտոնական կեղծիքներ կատարելուն։ Հետքի վկայությամբ իրավապահների կողմից դեռևս 2019-ից հետախուզվող Կոստանյանը Ռուսաստանի քաղաքացի է դարձել և 2022-ի հունվարից հաշվառված է Մոսկվայում։ Ավելի վաղ այս երկու նախկին պաշտոնյաները հերքել են իրենց վերագրվող մեղադրանքները։ Միջազգային լրահոսից 3 ուշ երեկոյան Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը լայնամասշտաբ հարվածներ են հասցրել Սիրիայում Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման տասնյակ թիրախների, որպես հատուցում ամերիկացի զինծառայողների վրա հարձակման դիմաց։ Նախորդ շաբաթավերջին Սիրիայում ենթադրաբար Իսլամական պետության հարձակման հետևանքով ամերիկացի զինծառայողների զոհվելուց հետո նախագահ Դոնալդ Տրամփը հատուցում էր խոստացել։ Ռոյթերս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Պենտագոնի ղեկավարը հայտարարել է, որ բազեի աչք անվանումը ստացած գործողությունները թիրախավորել են Իսլամական պետության զինյալներին, ենթակառուցվածքները և զենքերի վայրերը։ Տրամփը սոցիալական ցանցում գրել է, որ Սիրիայի կառավարությունը ամբողջությամբ աջակցում է հարվածներին։
Միացյալ Նահանգներում անցկացվել են Ուկրաինայի և Միացյալ Նահանգների պատվիրակությունների բանակցությունները։ Այդ մասին հայտարարել է Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի քարտուղար Ռուստեմ Ումերովը, նշելով, որ արդյունքների մասին զեկուցել են նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն։ ՆԱՏՕ-ի Միացյալ Նահանգների մշտական ներկայացուցիչ Մեթ Ուիթեքերը հայտարարել է, որ գործընթացը ավարտական փուլ է մտել և որ առանցքային հարցերի լուծման համար բոլորը պետք է քշտեն թևքերը։ Նրա խոսքով խաղաղ համաձայնության հասնելու շանսեր կան։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն հնարավոր է համարել, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև փոխզիջում ձեռք բերվի արդեն առաջիկա շաբաթվա ընթացքում կամ հունվարին։ Ռուբիոյի խոսքով կարգավորման ուղղությամբ շուրջօրյա աշխատանք է տարվում։ Ռուսաստանի նախագահի հատուկ ներկայացուցիչ Կիրիլ Դմիտրիևն էլ է մեկնել Մայամի Միացյալ Նահանգների նախագահի հատուկ բանագնաց Ստիվ Ուիտքոֆի և Դոնալդ Տրամփի փեսա Ջարեդ Քուշների հետ բանակցությունների։ Ռոյթերսի տվյալներով Ուկրաինայի մասնակցությամբ Երակոմ հանդիպումներ ծրագրված չեն, բանակցությունները կանցկացվեն առաջիկա երկու օրերին։ Եվ այս ֆոնին Տրամփը հայտարարել է Ֆլորիդա իր առաջիկա այցի մասին։ Թռիչքի օրը նա չի ճշտել և չի հաստատել իր մասնակցությունը ռուսական կամ ուկրաինական պատվիրակությունների հետ բանակցություններին։ Միացյալ Նահանգների նախագահը նշել է միայն, որ Ֆլորիդայում պլանավորված են մի շարք հանդիպումներ։ Զելենսկին իր հերթին արձագանքել է Վլադիմիր Պուտինի հայտարարությանը, թե Ռուսաստանը պատրաստ է մտածել Ուկրաինայում ընտրությունների անցկացման դեպքում անվտանգության ապահովման շուրջ։ Ըստ Զելենսկու, Պուտինը ցանկանում է վերահսկել ընտրությունները ոչ միայն Ռուսաստանում, այլև Ուկրաինայում։ «Մենք չենք ցանկանում, որ մեզ ինչ-որ մեկը վերահսկի», հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահը լեհական լրատվական գործակալության լրագրողների հետ զրույցում։ Շաբաթվա սկզբին Եվրամիության արտգործնախարարից իմացանք, որ Հայաստանը օգնություն է խնդրել Բրյուսելից խորհրդարանական ընտրություններից առաջ հիբրիդային սպառնալիքներին դիմակայելու համար։ Եվրոպացի պաշտոնյաները ուղիղ Ռուսաստանի անունն են տալիս, մինչդեռ հայաստանցի պաշտոնյաները ավելի անորոշ ձևակերպումներով են նկարագրում այդ սպառնալիքները։ Ու մինչ Բրյուսելը բավարարել է Երևանի խնդրանքը, Հայաստանում ընդդիմությունը ընտրություններից ընդամենը մի քանի ամիս առաջ միլիոնների աջակցությունը համարում է միջամտություն երկրի ներքին գործերին։ Այս մասին է այս շաբաթ Ազատության տաղավարում տեղի ունեցած բանավեճը, որը վարում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ողջույն, Հայաստանի խնդրանքով Եվրոպական միությունը կաջակցի պայքարել արտաքին միջամտության դեմ խորհրդարանական առաջիկա ընտրություններում։
Հայաստանում մյուս տարի ընտրություններ են եւ մենք պետք է տեսնենք թե ինչ կարող ենք անել նրանց օգնելու համար։ Հայերը դիմել են մեզ խնդրելով արտաքին միջամտության դեմ պայքարում նույնպիսի աջակցություն ցուցաբերել, ինչպիսին մենք տրամադրել էինք Մոլդովային։
Back to Brussels.
Ուրախ եմ վերադառնալ Բրյուսել։ Ընդամենը երկու շաբաթ է անցել շատ հաջողված Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության խորհրդից, որի ընթացքում մենք ընդունեցինք Հայաստան-Եվրամիություն գործընկերության ռազմավարական օրակարգը, դրանով բարձրացնելով մեր հարաբերությունները նոր մակարդակի՝ տնտեսությունից եւ ավելի ամուր դիմակայունությունից մինչեւ անվտանգության հետ կապված հարցեր, ներառյալ հիբրիդային սպառնալիքները եւ Եվրոպական խաղաղության մեխանիզմի ներքո տրամադրվող աջակցությունը։
Եվրոպացի պաշտոնյայի Բրյուսելից հնչած հայտարարությունը Երևանում ներքաղաքական աղմուկ է բարձրացրել, ընտրություններին պատրաստվող հանդիմադիր ուժերը համոզված են, որ Եվրամիության աջակցությունն իրենց դեմ է, որակելով սա միջամտություն Հայաստանի ներքին գործերին։ Ազատությունում են դեմոկրատական այլընտրանք կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցը եւ Ալիք մեդիայի հիմնադիր Արսեն Խարատյանը։ Շնորհակալ ալություն պան Սուրենյան, առաջին հարցը ձեզ, Եվրոպական միությունը, նաև Միացյալ Նահանգները, իհարկե մինչև Թրամփի վերջին պաշտոնամուտը, Հայաստանում բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացրել աջակցելու բարեփոխումներին, դրա ի՞նչն է միջամտությունը ներքին գործերին, սա էլ կլինի այդ շարքից։
Նախ մենք տեսել ենք նման մոդելի կիրառման հետևանքներ Մոլդովայում։ Ձեր ասած աջակցությունները եղել են ընդհանուր, օրենսդրական բարեփոխումներին են ուված եղել, ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներին են
ոստիկանություն ազատում։
Այո, դե դա գիտեք, ոչ բոլոր ծրագրերին կարող եմ կողմ լինել ես, որ արվել են, բայց այնուամենայնիվ դրական ծրագրեր նույնպես արվել են։ Սա այն դեպքն է, երբ որ մենք մեր աչքով տեսել ենք Ռումինիայում եւ Մոլդովայում ինչ է լինում։ Շատ ավելի կոշտ տարբերակ եղավ Ռումինիայում, երբ որ Աստայության առաջին փուլում հաղթած տեխնոզոյին, Ջորջեսկուին, մի տեղեկանքի հիման վրա որոշեց սահմանադրական դատանը չեղարկել ընտրությունների արդյունքները, հետո ավելի ուշ պարզվեց, որ այդ փաստերը այնքան էլ հիմնավոր չէին, այն աշյանի, որ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը, ուզում եմ հիշեցնել, հենց Մյունխենում Վեսը շատ կոշտ արձագանքեց այդ փաստին անվտանգության համաժողովում, մենք նմանատիպ երևույթներ տեսանք նաև Մոլդովայում։ Երբ որ կամայական ձևով նույնիսկ գրանցված կուսակցության տրապայքարի կեսից դուրս էին թողնում եւ այլն, սա էլեկտորալ ավտորիտարիզմի դրսևորում է։ Եվ Եվրամիության բյուրոկրատիայի մեղմ ասած ոչ դեմոկրատական վարքագծին ամենևին էլ այնպես չի, որ եվրոսկեպտիկներն են միայն խիստ գնահատական
տարի կամ ինչ թվեցիք Մոլդովա, Ռումինիա, Եվրամիությունը ամենևին էլ դրա համար չի ֆինանսավորել, նրանք ֆինանսավորել են ֆինանսական հոսքերի ժամանակակից այդ մեխանիզմների դեմ նառնելու, բանկային համակարգի ամրապնդման համար։
Մոլդովայի ինտերական գործընթացումի չի համար այն ֆինանսավորում։
Այն ինչ որ նշեցի, այդ թվում ապատեղեկական։
Այդ թվում Հայաստանը չի անում։ Դա դարավ գործիք, որպիսի ժողովրդավարության փոխարեն իրենք ստանան կառավարվող ընտրական գործընթաց, մրցակցային ընտրությունների փոխարեն իրենց սատելիտ ռեժիմը
հակառակը ամրացնել կիբերամտահոգության գործիքները կերպով փողերի մուտքը
եւ այլն, էլի դրա։ Ես հարմանում եմ, ինչի են ուզում մեր հասարակության փոխարեն որոշել, որ ուժերը պիտի ֆիլտրվեն ընտրական գործընթացից, որոնք չէ։
Դա ժողովրդավարությունն է ասում, այն ուժերը, որոնք ապօրինի գործիքներ են կիրառում,
ասում, դա եվրոբյուրոկրատիան է ասում, իր պատկերացումներով եւ նրա սատելիտ իշխանություններն են ասում, դա որևէ աղերս չունի ժողովրդավարության հետ։ Եվրոպայում հիմա ժողովրդավարության շատ մեծ հետընթաց կա։ Սա միայն եվրոսկեպտիկները չեն ասում, սա միայն ռուսական ռոպագանդան չի ասում, բացեք ազգային անվտանգության ռազմավարության տեքստը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների։ Այ Եվրոպայի այսօրվա, Եվրամիության այսօրվա բյուրոկրատիայի եւ էլիտայի մասին կհանդիպեք շատ ավելի խիստ գնահատականներ, քան նրանք, որ նույնիսկ հիմա ես ընչեցնում եմ ձեր եթերում։
Տանկնավորություն պարոն Խարատյանին արձագանքել։
Արդյոք չենք տեսել արդենիս կոնկրետ երկրի, իսկ մասնավորապես Ռուսաստանի մեդիա տարածքում եւ հիբրիդային տրամաբանությամբ Հայաստանի ներքին գործերին խառնում։
Օրինակ,
օ, տասնյակ կբերեմ, այն թվում նաեւ կոնկրետ օրինակ պետական ռոպագանդայով զբաղվող գործիչների կոչերը, որ ընդդիմությունը գնա այս վերցնի են վերցնի։ Հիմա եթե կուզեք ժամկետներով կարող ենք ասել։ Եթե Մոլդովա եւ Ռումինիայի վրա ենք ուզում խոսել, այնտեղ խնդիրները շատ են, ես համաձայնեմ, հատկապես Մոլդովայի պարագայում, բայց առաջին հերթին հենց այն պատճառով, որ փաստական նյութեր ունեին, որ ընդհուպ մինչև կրիպտո վալյուտայով ընտրակաշարքներ էին բաժանվում։ Օրինակ այստեղ ես որպես եթե քաղաքականությամբ զբաղվող լինեի, խոսեի այն մասին, որ պիսի ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններում եւ ընտրական գործընթացների վերահսկողության մեջ այսպիսի խնդիրներ
կտեսնենք,
կկարողանանք, թե չենք կարողանա անել, սա մի հարց է, բայց երկրորդն այլ տեղ է, Մենք մի իրավիճակում ենք, որտեղ կարծես թե ընդդիմությունն է ավելի շատ պատրաստվում փող բաժանել։ Գոնե այդպեսի տպավորություն կա, ասեք, որ այդպես չի
խոսքը։ Չկանամ անբան։
Տեսնենք, ժամանակը
չկա։ Եկոր Փաշինյանը այնքան այլանդակություն ա արել, արդեն շինծ ու մեղադրանքներով մարդ ա նստում։
Չէ, չէ, Նիկոլ
Փաշինյանը ասեմ, Եվրամիությունը այս քայլով խրախուսում, հա, Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր ներկայացական
այլ Նիկոլ Փաշինյանի ավտոկրատական վարկագծի մասին կարող ենք։
Բայց
ես էստեղ հնդիր այդ կարող ենք քննարկել, բայց եթե մենք քննարկում ենք ընտրական գործընթացները, ինչ խոսք ես էլ անհանգստություն ունեմ, որ կարող է առնվազն մեդիա մանիպուլյացիաների մակարդակով արդեն տեսնում ենք։ Մարտ ամսից մենք տեսել ենք նաև կիբեր հարցակումներ, դրա մասին հրապարակումները քիչ չեն, տարբեր հավելվածների վրա հարցակումներ, մեր կիբեր անվտանգության ոլորտի մասնագետները դրա մասին քանիցս խոսել են, հրապարակել են եւ պատրաստվում են։ Կարող է չի լինում, ով գիտի, ժամանակը ցույց կտա։ Վերադառնալով Մոլդովային, ասեմ, որ այնտեղ պայքարն իհարկե միանշանակ չէր։ Մոլդովայի ամենամեծ ընտրազանգվածը երկրից դուրս Ռուսաստանում էր, եւ այնտեղ սահմանափակվել է այդ մարդկանց ընտրության իրավունքը, սա պետք է ասել, բայց դրան զուգահեռ Եվրամիության անդամ եւ այլ երկրներում ընտրողներին տեսել ենք տարբեր fake լուրեր այն մասին, որ ընտրատեղամասը պայթեցնելու են, որ ուզեմ ասեմ, այս հիբրիդային պատերազմ կոչվածը գոյություն ունի, մենք դրանից չենք կարող խուսափել։ Հիմա եթե մենք ասում ենք, որ Հայաստանում դա չի լինելու, ես վստահ չեմ, որ չի լինելու, առնվազն կրկնեմ, մեդիա մանիպուլյացիաների, այսպես կոչված ինֆլուենսեր ազդեցություն ունեցողների, ռուսական անթակույց ռուսական հետաքրքրություններ ներկայացնող քաղաքական խմբերի կողմից այս մանիպուլյացիաները տեսել ենք։ Չի նշանակում, որ իշխանությունը այսպես մաքուր նստած եւ ոչինչ չի անում։ Մենք խոսում ենք այն մասին, որ այո, Հայաստանի դեմոկրատական տեսանկյունից մենք որպես քաղաքացիություն, որպես տեղական մեդիաներ, իհարկե անհանգիստ ենք եւ պատրաստվում ենք դրան։ Չի լինի էլ ավելի լավ, փառք ու պատիվ կհասկանանք, որ Ռուսաստանն ընդհանրապես Հայաստանի ներքին գործերի խառնվելու ցանկություն չունի։
Համարոտ արձական
դա։ Ես ընդհանրապես ըստ դեպքում համաձայն չեմ, ես չեմ ասում ընդդիմությունը այնքան բարձր որակ ունի, որ ընդհանրապես չարժի քննարկել նաև այդ մասով համակարգային խնդիրները, բայց ես ձեզ հստակ ասեմ, Եվրամիությունը իր արժեքներից ելնելով նույնիսկ նման ռեժիմի հետ գործ չպետք ունենար արդեն, որտեղ այս մարդը խոսք ասելու համար բազմաթիվ մարդկանց ճաղերի հետ է արդեն ուղարկել, միայն խոսք ասելու համար իր սպիկերը մարդկանց հայհոյանք է տալի, այդ մարդիկ նույն ձևով կամ ինչ-որ ձևով արձագանքում են, սպիկերը խրախուսվում է ազգային ժողովի նախագահը, մարդիկ հայտնվում են բանտում,
մի բանը ձև չկա, որ Հայաստանում քաղբանտարկյալներ կամ
բանտում են, այդ գիտեք ի՞նչ, որովհետև այդ կենտրոնը, ես էլ եմ ասում, եվրո բյուրոկրատիան այսօրվա դեմոկրատիայի եւ մարդու իրավունքների որևէ աղերս չունի, ռուսական դեմոնիզացիայով իրանց կենսունակությունը ապահովող էլիտաներ են, հագիշ կապ ունեն դեմոկրատիայի հետ։
Այն որ
նույն պատճառը ես նաև նախկին իշխանություն նախորդ իշխանությունների օրոք եմ կաղմանտարկյալ եղել, նույն հատկանիշներով ինչ որ ես եմ բռնվել, հիմա էլ են մարդիկ բռնվում, եթե այսօր
ժամանակ ասում էին,
եթե այսօր ասում էին, որտեվ քաղաքական նպատակարարության գործոններ կներեք, այսօրվա իշխանավորների շատերն էլ այն այլանդակությունները, որ հիմա այսօր անում են, կրսկով դրանց դեմ հանդես եկողներ են, քաղաքական նպատակարարության
ես զերծ կմնամ, ինչ խոսք, կարող ենք կրկնեմ, երկար խոսել են մասին, թե ինչպիսի կամայական վարկագիծ է դրսևորում գործող քաղաքական մեծամասնությունը, այդտեղ դրա պակասը չկա համաձայնը, բայց կարծես թե այն ժամանակ, երբ որ այդ նույնը կատարում էր հենց ձեզ հետ, պարոն Սիրանց, մեզ հետ, ասենք 2008 եւ այլ թվականներին, մենք որպես ընդդիմություն կամ, չգիտեմ, ընդդիմադիր դրամադրված մարդիկ փորձում էինք այդպիսի բանաձևեր ստանալ եւ ստանում էինք որոշ դեպքերում, որոշ դեպքերում չէինք ստանում, որովհետեւ քաղաքական իշխանությունն այնուամենայնիվ պայմանավորվում էր այլ հարցերի շուրջ եւ ձևակերպումներ էր դուրս բերում, ես էլ դիվանագիտության հարց, որը որ չեմ կարծում թե Հայաստանի մարդու իրավունքների եւ ժողովրդավարության շահերից է բխում, ես մի բան ասեմ, մինչ այս կետը վերջին 35 տարվա ընթացքում ընտրական գործընթացներին ժողովրդավարությանը, խոսքի ազատությանը աջակցել է բացառապես արևմուտքը, որև Ռուսաստանն իր առջև այդպիսի խնդիր չի դրել,
հիմա արևմուտքը այլևս չի,
չէ, չէ, կներեք, ավարտեմ, հիմա ընտրական գործընթացներում ինստիտուցիոնալ աջակցություն, օրենսդրության քննարկում, չգիտեմ, մատնահետքերից մինչև տեսախցիկներ եւ այլն, արվել է արևմուտքի աջակցությամբ մինչ այս կետը, հիմա
Եթե ունենք ուղություններ, որոնք արդեն անդին են սրանից, իսկ մենք Էջմիածնի ընտրություններից եւ 2021 թվականի ընտրություններից մենք տեսել ենք, որ առնվազն քաղաքական ընդդիմությունը չի վիճարկել ֆորմալ ընտրությունների արդյունքները, այլ հարց է, որ տեղական ինքնակառավարման մակարդակում եղել են ընտրություններ, ընտրվող թեկնածուն, քանի որ գլխից կախած կամ քրեական գործեր կային, այդ մարդուն հանել են եւ իրենց թեկնածուին են վերել։ Սա էլ իհարկե ժողովրդավարությունից հեռու է, բայց բուն էլեկտորալ գործընթացը ընտրական գործընթացներում կեղծիքներ դեռևս չենք տեսել եւ կարծում եմ դուք էլ այդպեսի բան չեք արձան։
Պարոն Խառատյան, բայց մյուս կողմից սա անկալվում է որպես աջակցություն Փաշինյանի իշխանության, այն իմաստով, որ քաղաքացիական պայմանագրին ինքը այս ընտրություններում թեկնածուներից մեկն է լինելու եւ փաստորեն սկզբանե լինում են անհավասար պայմաններ։
Ես ուզում եմ տեսնել, թե այդ աջակցությունը ինչ կերպ է դրսեւորվելու եւ ուր է գնալու։ Եթե սա ուղի միջոցային
Կայակալասն ասում է արտաքին միջամտություն, հիբրիդային
գործիքներ եւ այլն, որ միջոցով ուժեղացնելու են մեդիաները, թե տալու են պետական բյուջեին եւ ինչ որ հիմնարկ է լինելու։
Հիմա
եթե քաղաքացիական հետ է լինելու, դուք քաղաքացիականությունում գրանցած ԿԿ-ներում եք դիմեք, ստացեք եւ մոնիտորինգ
եք պարոն Խաչատրյան։ Հարցն այն է, որ ով է ասում, որ քաղաքացիական պայմանագրին ինքը
այս պայդրության չգիտեմ։
2000 դուք ճիշտ ասացիք, միջև հիմա Նիկոլ Փաշինյանի անցկացրած ընտրությունները, այո, որոշ վերապահումներ ունեցել են, բայց հիմնականում հետ ընտրական փուլում ավտորիտարիզմի դրսևորումներ եղել, այսինքն որ նոր ասացիք
բուն ընտրական գործընթաց,
բայց ես վստահ եմ 2021 եւ 18 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը նման խնդրանքով Եվրամիությանը չեր էլ դիմի, որտեղ այսքան գահավիժած բարգանից չուներ։ Հենց ամբողջ խնդիրը դրանում է։ Այո, ճիշտ եք։ Միած սահման կար, ես վստահ եմ, դուք էլ եք վստահ, որ միջև 2025 թվի X ամսաթիվը Նիկոլ Փաշինյանը նաև քրեաօլիգարխիայի միջոցով ընդդիմադիր ակտիվիստ չէր ծեցի։
Պարոն Սուրենյան, թե այս գործը
հիմա այս բոլոր պրոցեսները արդեն կան։
Բայց այս գործիքները չկային ընտրակետ
ծառայության դրսի։ Չէ, ով ասես։ Միշտ էլ հնարավոր է գործիք գտնել։
Վարտա որ Եվրամիությունը իր փորձը արդեն ներդնում է։
Վարտա որ Եվրամիությունը միջամտնում է, ստեղ ուրիշ ասպեկտ էլ կա։ Ստեղ նաև կա այն, որ մենք պրոքսի պատերազմում աշխարհակահաղաղական հակամարտության միջև գործի պրոքսի գործիք ենք դառնում, պրոքսի պատերազմում գործիք ենք դառնում, որտեղ ակնհայտորեն այն ինչ էր Եվրամիությունը քաղաքբանտարկել Սուրեն Սուրենյանցին պաշտպանում, ասենք 2008 2004 թվականին, շատ պարզ պատճառով, այո, պարոն Խառատյանի հետ համաձայնը, ժողովրդավարության արժեքների առաջտանող Հայաստանում ինքն էր։ Իսկ ինչի է հիմա լռում, որովհետև աշխարհակահաղաղական դիրքավորման խնդիր կա Նիկոլ Փաշինյանի եւ իրենց աշխարհակահաղաղական շահերի խնդիր կա։ Ավելի պարզ ասեմ, ցանկացած այլանդա կարող է կարելիա կաթողիկոսի դեմ պայքարել, ասել որ ռուսական ագենտի դեմ ենք պայքարում, հետո Նիկոլ Փաշինյանը գա ասուլիսի, ասի որ շմի իրավական փաստեր չունենք։ Հենց այսօր եղավ, ասեք, իրավական քննություն չկա։
Ես ցես ասում
եմ, կարելի է իմիջիալո ցանկացած այլանդակություն, ցանկացած իշխանություն անում է ազգային անվտանգության հղում անել։
Պետական կարծականքի։
Ես ուզում եմ հիշեցնել երկու բան։ Եթե այն ինչ տեղի ունեցավ, օրինակ Վրաստանում 2023 թվականի հոկտեմբերին, նոյեմբերին, երբ որ տարբեր եվրամիության անդամ երկրների արտգործնախարարներ եկել էին երկիր եւ դուրս էին եկել միացել ցուցարարներին, դա ակնհայտ երկրի ներքին գործերին խառնվելը, այդտեղ կհամաձայնեի, ապա այդ պայմանությամբ Հայաստանի ընտրված իշխանությունները եվրամիության հետ իր համագործակցության շրջանակներում խնդիր է ձևակերպել, որ այո, ունենք
այսպես,
թողեք ավարտեմ, թողեք ավարտեմ, խնդիրը հետեւյալն է։ Կառավարությունը ինքն է խնդրել այս աջակցությունը, Եվրամիությունն էլ ասում է անում եմ։ Այսինքն Եվրամիությունը չի եկել ասում, ես քեզ պարտադրում եմ սա վերցրու։ Այսօր երկրում
Փաշինյանի պատասխանատվությունը չեմ էլ չեղարկում։ Այո, կառավարությունը։
Ես նկատի ունեմ սա Հայաստանի ներքին
գործերի համաձայնելու,
ոչ իրավական, ոչ քաղաքական
համաձայնում կա։
Հաստատ չունեք, պարոն Սուրեն,
ծովակի։
Կարող է ուրիշ բան
ասել։ Շահերի համաձայնում կա։ Նրանց պետք է Ռուսաստանի համար նեղություն ստեղծել, սրան պետք է իշխանություն
տալ։
Այդ երկուսի շահերի համադրումը
համաձայն չէ,
ստատուս քվո։
Ես համաձայն չեմ, լավ թե վատ, երկրկնեմ, ես այստեղ գործող քաղաքական մեծամասնության փաստաբանը լինելու որևէ ցանկություն չունեմ։ Ես ուզում եմ խնդրի էությունը քննարկենք այս պայդրությամբ արդար ընտրությունների անցկացնելու մեջ ակնհայտորեն ավելի շատ հետարկրված է իշխանությունը, քան ընդդիմությունը։
Բայց մի բացա, որ ով է ասել, որ քաղաքացիական պայմանագրին ինքը չի օգտագործելու հիբրիդային այդ գործիքները։
Շատ ճիշտ, դրա համար ինձ համար շատ կարևոր է ունենալ քաղաքացիական անկախ խմբերի հնարավորություն եւ ռեսուրսները, որպեսզի վերահսկեն բոլորին։ Այստեղ խնդիրը այն չի եւ այստեղ մեծ խնդրեմ ունենք։ Այդ հեչ պետք չի, որ են քաղաքացիական հայտնի դեմքերը գնան ընդդիմության համար աշխատեն, իշխանության համար աշխատեն ընդդիմության դեմ։ Ամենևին սրա մասին չի։
Մեծ ռեպլիկ էլի։ Ընդդիմությունը բացարձակապես ես համաձայն չեմ, որ ընդդիմությունը, նախ ընդդիմությունը ասելով եկեք բոլորի վրա չտարածենք դիտողային ընդդիմության ցանկությունները կամ վարկագիծը, ուրեմն ես դες ասեմ, բոլոր սոցիոլոգիական հարցումներով հավաքական ընդդիմությունը իշխանությանը հաղթում է եւ կարիք չունի ընտրությունները կերծելու։ Ասում եմ բոլոր սոցիոլոգիական հարցումներով հավաքական ընդդիմությունը
Մարեկ, էլի խնդրում եմ, որ հարցումն է այս։
Բոլոր
դե չեմ տեսնում, հրաապարակված հարցումներ են պետք որ դա
այո, բոլոր հարցումներով ԿՊ-ն առաջի տեղում է, դա որևէ մեկը չի էլ վիճարկում, ես էլ չեմ վիճարկում, ասենք 16, 18, չգիտեմ
կարելի։ Վերջինը միջազգային հանրապետական ինստիտուտն է, որ հեղինակությունը
էլի հանրագումարով ընդդիմությունը
այնքանել այդպես չէր պարոն Սուրենի։
Վերջինը հուլիսը հունիս ամսին է հասկացվել։ Եկեք էդ էլ ձեր հիշատակած հարցումը,
բայց ես հեղինակավոր
կարծիքով եմ կարծում։ Դե ես միայն իրաց հեղինակավոր չեմ համարում, ես այլ հարցումներ էլ ունեմ իմ տրամադրության տակ, որոնք նաև
վկայակոչածը ձեր ասած
պատկերից էր։ Այդպես չէ, Նիկոլ Փաշինյանի ձեզ բնավ չեմ նույնացնում, ես գիտեք խորհրդաբանի խորհրդանական մեծամասնության հետ իշխանության նարատիվ, ես Գյումրու ընտրություններն եմ տեսել, անդադ խոսեցին, որևէ դիմադիր ուշ Գյումրի ընտրություն չի կերծել,
ճիշտ է,
որևէ դիմադիր, բայց իրանք անդադ այդ նարատիվներ, այ ընդդիմությունն է շահագրգռված, որ կերծվի, այ հեսա Վարդանը կկերծի, այ հեսա Մարտունը կկերծի, որևէ ընտրակերծի ընդդիմության կողմից չի եղել։ Ես ասում եմ, մեր օրենսդրությունը, խնդրեմ, թող Եվրամիությունը գումար հատկացներ օրենսդրական այնպիսի ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ արվեին, որ ձեր բոլոր մտահոգությունները նաև իմ հասցեագրված լինեին։
Կարծես դրա համար է այդ գումարը։
Չէ, հիմա այլևս օրենսդրական փոփոխություններ
անձնական
չեն կարող եւ խաղի կանոնների
խախտել։ Քանի ասեմ ավելին, մենք որպես սրա մեջ ներգրաված Transparency International-ը ներգրաված էր ընտրական փոփոխությունների հետ կապված եւ այնպես չի, թե կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հետ կարողացանք ոչ վերջ օրինակ մեր առաջարկներն առաջ մղել հատկապես քաղաքական ֆինանսավորման մասով, որը կարծես թե եւ իշխանությունը եւ ընդդիմությունը ձեռնտու է այս պայմաններում եւ դրա վերահսկելիությունը եւ դրա սահմանները չունենալը կարծես թե փողի խնդիրը լուծել է եւ այստեղ այնպես չի որ ես որևէ կողմի
դուք պատկերացնում եք Եվրամի ԵԱՏՄ-ն նման բան առաջարկած լինել։ Հիմա այնպեսի վայնասուն կլներ բոլոր մայրաքաղաքներում
10-15 բալանովը ժողովրդավարության մասին
խոսում։ Ես ասում եմ ԵՄՆ-ն էլ հիմա ժողովրդավարության ԵԱՏՄ-ն այդ նույն կառույցի մասին եք խոսում, որ ընդդիմությունից հետո Ադրբեջանի ողջունել Ադրբեջանի ընտրությունները, ԵՄՆ ողջունել Ադրբեջանի ընտրությունները և քննադատել Վրաստանի ընտրությունները։ Այդուք հիմա այդ եվրոբյուրոկրատիայի մասին
ես առաջարկում եմ առաջարկել, այն որ Ռուսաստանը մեծ ռեսուրսներ արդեն ծախսում է հատկապես հապատեղեկատվություն տարածելու գործում, հիմնավորված են լրագրողական բազմաթիվ հետաքննություններով ոչ միայն Մոլդովայում, Ռումինիայում, այլև Հայաստանում։
AI-ով գեներացված եւ միայն մեկ ալիքում 18,000-ից ավելի դիտում հավաքած տեսանյութերից այս մեկում ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրը վերածված է ադրբեջանական զինվորական պանթեոնի, շեհիդների պուրակի։ Վերածնվող Հայաստան հուշասյան գագաթին մահիկ է աստղով։ Հեղինակները տեսանյութի նկարագրության մեջ նշում են, որ այն արհեստական բանականությունն է ստեղծել, միաժամանակ ընդգծում, թե դա ուրվագծում է։
Ինչ կպատահի երկրին մեզ բոլորիս, եթե շարունակվի Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները խզելու եւ միաժամանակ Հայաստանը վիլայետ դարձնելու այս հիմար եւ վտանգավոր քաղաքականությունը։
Այն պահից սկսած, երբ վերականգնվեց արթարությունը, շատ բան փոխվեց։ Ահա մենք զբոսնում ենք մեր պատվելի շահիդների պուրակով։
Մենք վերջապես վերադարձանք մեր պատմական հողեր, հարազատ Զանգեզուր, եւ այսուհետ մենք միշտ այստեղ կլինենք։ Փառք Ադրբեջանին։
Ռուսական քարոշչություն տարածող այս ալիքները նաև ակտիվորեն լուսաբանում են Եվրազիա եւ ռուսական հումանիտար առաքելություն կազմակերպությունների համատեղ բարեգործական ակցիաները Հայաստանում։ Իդեպ Հայաստանից Եվրազիայի խորհրդի անդամ է ազատագրում շարժման առաջնորդ դիմադիր բլոգեր Միկա Բադալյանը, որն ակտիվորեն զբաղվում է ռուսական քարոշչության տարածմամբ։
Մենք без России мы никто.
Мы обязаны поддержать дружественный нам народ.
Пускай раздают своим всем полицейским, судьям и пускай раздают тем карабинерам, которые не пускали сегодня митинг.
Դեռ շաբաթների առաջ BBC-ի հետաքննությունը բացահայտեց, որ Եվրազիան, որը ներկայանում է որպես բարեգործական կազմակերպություն, ներգրաված է եղել Ռուսաստանի կողմից ֆինանսավորվող կեղծ լրատվական ցանցում, որը նախատեսված էր Եվրոպայում ընտրություններին միջամտելու համար։ Մոլդովայի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ ցանցը Telegram-ի եւ Arts-ան սեմինարների միջոցով գումարի դիմաց հավաքագրում էր Մոլդովայի քաղաքացիներին, հրահանգելով նրանց Facebook-ում, TikTok-ում հարկում հրապարակել ռուսամետ քարոշչություն եւ կեղծ լուրեր, որոնք ուղված կլինեն երկրի եվրոպամետ իշխող կուսակցության դեմ։
Պարոն Սրանյան, մարդկանց փողով կայթակղելը ժողովրդավարությունը, պետությունը չպիտի դրադիմացն առնելու այս նոր գործիքներն ունենա։
Ես ընդհանրապես մարդկանց գայթակղելը եւ ապակա տեղեկատվության մղելը չեմ խրախուսում, որ աշխարհակահաղաղական կենտրոնի կողմից։
Տեսակ որ երկիրներ արել դա մոտով։
Ես բայց Հայաստանում ուրիշ բաներ եմ տեսնում։ Այսպես կոչված պսևդո արեմտամետ սեգմենտներից ինչքան ապակ տեղեկատվությունը տարածվում։ Ես դա էլ եմ տեսնում։ Ես տեսնում եմ եւ այն կողմից, եւ այն կողմից։ Մեր հիշում եք, մի հատ հայտնի արեմտամետ գործիչ կար, դա պատեղեկատվության բան չէր, երբ որ Հովսեփ Խուրշուդյանը խոսում էր Տաուշում բաժանվող ռուսական փոտարադրամներով ռուսական ռուբլու ակտիվ շարժի մասին, հետո պարզվեց պաշտոնապես էլ, որ դա սուտ է։ Բայց քանի անգամ էր տարբեր է թվում հանրայինի եթերում նա պնդում անում այդ մասին։ Դե իշտ, եթե խոսում ենք, այն ինչ որ հիմա ես տեսա կամ բոլորս տեսանք, ես հա չեմ արդարացնում, բնավ, բայց եկեք տպարություն չստեղցենք, որ միայն Ռուսաստանն ապատեղեկատվություն տարածում։ Ապատեղեկատվություն տարածում են նաև արեմուտքից ֆինանսավորվող կառույցները։ Ի 100-ը փաստ կարող են դերել։
Այսպիսի փող գործիքակազմ Հայաստանում, որ ինչպես Մոլդովայում
ես տեսել եմ, որ Մոլդովայում բավականին բարձր վարկանիշ ունեցող անդիմադիր ուժի ֆիլտրել են, չեն թողել ընտրությունների մասին,
որովհետև այսպիսի բաներ էր անում։
Հիմա մենք հասարակության փոխարեն շատ Բրյուսելում նստած ղելոք մարդիկ որոշելու են հասարակության սիմպաթիաները։ Ես ասում եմ արեմության սեգմենտից էլա դա արվում։
Պարոն Սոնյան, սիմպաթիայի հարցը չէ, համակրանքի հարցը չէ, այլ փողի։
Իսկ ինչ Հայաստանի օրենսդրության մեջ առանց օտար միջամտությունների նման հորի վատ երևույթների դեմ պայքարի մեխանիզմներ չկա։
Մոլդովայում, Ռումինիայում իրավապահ համակարգը կոլապսի է ենթարկել, հիմա դրա համար այս գործիքներն են ամրացնելու
Եվրոպայում։ Պարոն Ասլանյան, գիտեք ինչ կա, հիմա կարող ենք ցանկացած պատճառ բերենք միջամտությունը արդարացնելու համար։ Ես ասում եմ, որ այստեղ ներդրվում է խաղի անհավասար պայմաններ։ Ես ասում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանի ավտորիտար մտադրությունների համատեքստում ցանկացած ընդդիմախոսի փակծվելու է ռուսամետի, Պուտինի, չգիտեմ, Կրեմլի գործակալի պիտակ եւ շատ մեծ վտանգներ են ստեղծվելու են ժողովրդավարության համար։
Ցույց տանք պարոն Խառատյան արձակենք։
Քաղաքական առումով հատկապես նախընտրական փուլում ակնհայտ է եւ համաձայնեմ նրա հետ, որ սև ու սպիտակացնել են փորձելու իշխանությունները, դե թող ընդդիմությունն էլ են քանխել կարողություն եւ ջանք ունենա, հատկապես մեդիա տարածքում էլ պակաս չունի ներկայացվածության, մենք մի իրավիճակում ենք գործում, որ այնպես չի, չէ՞, որ
ընդդիմադիրները
վերջացնեն։ Չէ, չէ, պրոբլեմ չստեղծենք, ես ասեմ, եթե տեսնելու ենք, որ ինքը մանիպուլացնում է կամ սայանում, դուք բավարար եւ խողովակներ եւ հնարավորություններ ունեք որպես տարբեր ընդդիմություններ, իսկ միասնական ընդդիմություն ասելով չգիտեմ ինչ նկատի ունեք, որտեղ շատ բարդ է դա պատկերացնել այս փուլում, կարող եք ոչ միայն հակադրվել, այլև նախահարձակներ ասել, տեսեք, այսպես խափում է, օրինակ։
Դասա։
Դե հա, լավ է կանելու, ճիշտ է կանելու, եթե խափելու է, ասեք, որ խափում է։ Սա քննիր նորից տեղ է։ Ընդհանրապես պրոարևմտյան անվանված կամ ժողովրդավարությունը կարևորող, մի կողմ եմ դնում այդ ժողովրդավարության տակ, հիմա դուք ինչ ձևակերպում եք տալիս, բայց ըստ էության, կլինի էլեկտորալ ժողովրդավարությունը, կլինի դատական համակարգի գործունեությունը, ժողովրդավարության հետ առնչվող այլ իրավունքները, այն մարդիկ, որոնք որ ապատեղեկատվություն են տարածում, սարսափելի վատ բան են անում, արջի ծառայություն են մատուցում, առաջին հերթին ժողովրդավարությունը հավատացող համայնքին, երկրորդը հենց նրան, այն երկրներին կամ արտաքին խաղացուներին, որոնք կան, ավելի վատ բաներ է տեղի ունենում։ Հաճախ մենք տեսնում ենք դեպի արևմուտք տրամադրված գործիչներ, որոնք ցանկալին իրականության տեղ ընդունած կամ չափից դուրս շատ չափազանցված ակնկալիքներ են ձևավորում հանրության
շրջանում,
որը ցավոք հետո ավելի նեգատիվ, ես օրինակ կուզեի, որ այս մարդիկ մի քիչ իրենց զգաստացնեն եւ ամեն օր չխոսեն այն մասին, որ հենց վաղը գալու են, այսն անելու են, անելու, որպեսզի մեր հանրային տարածքում այդ արևմուտք կոչվածի ռուսական կողմից հիբրիդային տրամադրություններ, ուրեմն խրախուսող կողմերը չկարողանան մանիպուլացնել։ Սա այլ խնդիր է, բայց սա խոսում է նաեւ այն մասին, որ մեր հանրային դաշտի հատկապես մեդիա տիրույթում մեդիագրագիտության պրոբլեմներն են շարունակում ակտուալներ, սա իհարկե միայն մեզ չէ բնորոշ, ամբողջ աշխարհում խնդիրը կա, եւ նաեւ երբ որ ասում ենք դիմակայունություն, հանրային դիմակայունություն, այստեղ ես շատ կցանկանայի, որ նախընտրական շրջանում հատկապես հանրային հերոստանկերությունը կլինի կամ ոչ պրոիշխանական մամուլի միջոցները, իրենք քաղաքական փուլում ինչ ուզում են անեն, իրենց գործն է, բայց քաղաքական գործիչները հիշեն, որ իրենք նաև պետական գործիչներ են այդ պահին եւ պետություն են ներկայացնում եւ որքան էլ նախընտրական շրջանում վստահաբար թեժ խոսակցությունները լինելու, իրենց հաշիվ տան նրա այդ թե ինչ են հայտարարում, որտեւ այդ հայտարարությունները չեն ընկալվելու բացառապես ներքաղաքական համատեքստում, այլև մանիպուլյացիայի համար եւ նաեւ արտաքին ազդեցության համար ավելի լայն դաշտ են
տալու։ Պարոն Սունյանցի ասած այն է, որ սա ոչ թե հանուն Հայաստանի է արվում, այլ ընդդեմ Ռուսաստանի Եվրամիությունը աջակցելու է, որ ռուսամետ ուժերը ընտրապայքարից մեկուսացվեն եւ դա ամենևին ժողովրդավարություն չէ։
Ես խիստ կասկածում եմ, որ հնարավոր է լինելու քաղաքական որևէ ուժի մեկուսացնել Հայաստան, չնայած հնարավոր է, ասեմ ինչու, որովհետեւ Փարքաստու դեռ գոնե մինչեւ այս կետը տեսել ենք, որ անգամ շատ գրոտեսկային կերպարներ, որոնք ընդդիմության դիրքերից են հանդես գալիս, հնարավորություն ունեցել ընտրություններին մասնակցելու եւ հաճախ նույնիսկ հաղթելու։
Ակալություն եւս մեկ անգամ որ եկակ ազատություն մեր զրուցակիցներն էին Ալիք մեդիայի հիմնադիր Արսեն Խարատյանը եւ դեմոկրատական այլ ընտրանք կուսակցության ղեկավար Սուրեն Սուրենյանցը, թեմային անպայման կվերադառնանք հաջողություն։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այսօրվա համար այսքանն էինք նախատեսել։ Հաջողություն։